Jósúa bók, 11. kafli. Þegar Jabín, konungur í Hasor, frétti þetta, sendi hann boð til Jóbabs, konungs í Madon, konungsins í Simron, konungsins í Aksaf og konungana norður í fjallendinu og á Arabasléttunni sunnan Kinneret og á láglendinu og á Dórhæðum í vestri. Einnig til Kanverjana í austri og vestri, Amorítanna, Hetítanna, Peresítanna og Jebusítanna í fjallendinu og til Hevítanna undir Hermon í Mispalandi. Þeir héldu af stað með allar hersveitir sínar. Voru hermennirnir sem sandur á sjávarströnd og auk þess mikill fjöldi hesta og vagna. Allir þessir konungar komu nú saman. Héldu af stað og slógu upp einum herbúðum við Merom vatn og bjuggust til bardaga við Ísraelsmenn. Þá sagði drottinn við Jósúa. Óttastu ekki frammi fyrir þeim. Um þetta leiti á morgun mun ég láta þá alla liggja gegnum stungna frammi fyrir Ísrael. Þá skalt þú skera hásinarnar á hestum þeirra og brenna vagna þeirra í eldi. Jósúa og allur her hans kom að þeim óvörum hjá Merom vatni og réðst á þá og drottinn seldi þá Ísraelsmönnum í hendur. Þeir sigruðu þá og veittu þeim eftirför alla leið að Sídon hinni miklu og Misrefót Maim allt austur á Mispasléttu í austri. Þeir gjör sigruðu þá og komst engin af. Jósúa fór með þá eins og drottinn hafði fyrir hann lagt. Hann skar hásinar hesta þeirra og brenndi vagna þeirra í eldi. Því næst sneri Jósúa aftur og vann Hasor og felldi konung hennar með sverði. Áður var Hasor mest þessara konungsríkja. Þeir felldu alla íbúa borgarinnar með sverðseggjum og helguðu banni og þyrmdi Jósúa engu lifandi og lagði eld að Hasorborg. Jósúa náði öllum þessum konungsborgum á sitt vald. Hann felldi konunga þeirra með sverðseggjum og helgaði þær banni eins og Móse þjónn drottins hafði boðið. Samt brenndi Ísrael ekki allar þessar borgir sem enn standa á hæðum sínum, aðeins Hasor eina. Ísraelsmenn tóku allt herfang borgana sér til handa, einnig búfjæ þeirra, en hins vegar felldu þeir alla íbúana með sverðseggjum og tortímdu þeim. Þeir þyrmdu engu kviku. Það sem drottinn hafði lagt fyrir Móse, þjón sinn, bauð Móse Jósúa sem framfylgdi öllu sem Móse bauð og lét ekkert ógert af því sem drottinn hafði boðið Móse. Jósúa tók fjallendið og allt suðurlandið, allt Gósenland og láglendið, Arabasléttuna og fjallendi Ísraels og láglendið frá Halakfjalli sem gnæfir yfir Seir að Baal Gað í Líbanondalnum undir Hermonfjalli. Hann tók alla konunga þessara landa og hjóð á til bana. Jósúa háði stríð við alla þessa konunga langa hríð. Engin borg samdi frið við Ísraelsmenn nema Hevítarnir sem bjuggu í Gibeon. Allar aðrar borgir varð að vinna með hernaði, því að það var frá drottni komið að efla þeim kjark í stríðinu gegn Ísrael til þess að þeir yrðu vægðarlaust helgaðir banni og þeim tortímt eins og drottin hafði boðið Móse. Á þessum tíma fór Jósúa upp í fjallendið og eyddi einnig anakítum úr fjöllunum, úr Hebron, Debir og Anab og úr öllu fjallendi Júta og Ísraels. Jósúa helgaði þá banni og borgir þeirra. Engir anakítar urðu eftir í landi Ísraelsmanna, heldur aðeins í Gaza, Gat og Astót. Jósúa vann allt landið eins og drottinn hafði lagt fyrir Móse. Jósúa fékk Ísrael það að erða hlut, hverjum ættbálki sinn hlut. Þar með var ófriði lokið og landið hvíldist.